Sango na VOA.
Mpoko ya muna baibanso mozuli baku ya kulanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi Isango, président Donald Trump, na molonga ni waye Melania Trump, basakuli ete bazwami na COVID-19, pe batiami na bokangamina ndako, tata mokonzi Amerika, sakuli yango ye moko na compte Twitter na ye, kasi akomi ete bazali kulanda malako maminganga, molonga ni waye Melania Trump, pe alobise ndenge moko, tu zali komiyoka malamu pe tu zungisa manaka manso tu bungisa maki e komi Melania Trump ba konzi ba bikolo mingi uto Rusi kino Zimbabwe ba buli mokonzi ya États-Unis ou bika malamu Maison Blanche et lobi ete Donald Trump a monisami kakana bilembo mike mpe a zali na mulimu malamu pona kubika nuki. President Félix Tshisekedi alobaki na bapanzi sango lobi na Bruxelles yambu na kuzunga Kinshasa ete alingi mokonzi ya kala avanda na kimya kati na mboka viwa Lingala ebengaki moko na bapanzi sango ba zalaki na likita liango na mokonzi ya mboka tulanda bongo Sheikh Fita.
Mokonzi ya mboka ya mbaki biso bapanzi sango ya Bruxelles alobi mosala ndenge asali malamu me malamu penza mingi te pas esengela ki kimia ezonga na est esengela ki mwana mboka nyonso na Congo a Sengeli, me amoni ke nanu kukumi na nivuwa na te. Me asepeli peke, na mosale wea sali kita, ezali stabilize, me asenga ki indisusu ke biso bakongoleto shanji nanu mantali ite, to lingana, po to lingamboka, alubaki pe makambo ya Ntoma ya Rwanda, nenge, alubaki makamboko, pensa kibana mboka te, alubaki babenda ke matoi ipa ya bakonzi na bango, ranisi ya kuzongi la makambo wana lisusu te. Po na koalisyo na bango FCC cash, tokini ubo panza ango kaka, te, tokini ubo panza ango, te pasi kuku panza ango, elingi kuchia mubulu, zio kuchia mubulu, esi mwebi nenge ni mbulu wana ikusila, donk, toko bunda kaka, dokula tu sala program kome, mutu na mutu kote na ye, asa la mwa effort po, to sala tina suka, epwi, tutunda ki makamba bazuzi, alubi bazuzi wana, esengela ki ba sala rekure ango, na bango na 31 jour, 31 jour eleki, bon, ya bango yasili kakandeng wana.
Theodore Ngoy, Mosambili, ya bazuzi babale, baye, ya cour constitutionnel Noël Kilombo, pe Jean Obulu, atiki likambuli, yango lelo na maboko ya mukambi ya Assemblée Nationale na Kinshasa, Theodore Ngoy, azali kosenga masolo na bakonzi ya mboka na ntina ya kuzungisa bazuzi bali baye na mosala mpona ye mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya bukaki buku likonzi na kolongo la bango pe kotia bango sika mosusu minganga ya Oisha na territoire ya Beni bakangi bikuke bya lopitalo mpona kobuzangi bukingi tourulanda sango uto Nord Kivu na Erikas Moise.
Pona dokotolo Didier Nzemengo Molobeli yaliboke ya minganga na territoire ya Beni kotele misamisala izali sepona ko bianga tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique kosala manso pour ete kimia ekoka kokuta wetandu ya territoire ya Beni.
Au gouvernement national de la République
nambula matali ekolo Congo démocratique kobundisa madongolo miso ADF baye bazali koboma bayimboka batomboki basutu pe bakoka kobeta bana mapinga ekolo Congo démocratique. Vula matali yepe sape, bayi pulusu pe mapinga ekolo Congo démocratique, bibundeli pona kosili saba ADF. Na tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique, akoma na Beni pona kotia kimia, na ndako ya bokolongono bwa nzoto ya territoire ya Beni. Baiki kati ya babeli, bazali kunyukwamba pona kozanga mino mikolomie, utaingomba Beni, Erikas Mwisi pona vewa.
Soda moko ya 123e bataillon abomi bato basato na masasi na minembo na Fizi na Sud Kivu bato babale basusu bazuki na masasi General Gadi Boissana mokambi ya misala sokola 2 ya lobi na liebisi ete soda yango akangami le 30 juillet soda mosusu abomaki bato zomi na sange kaka na Sud Kivu. Suka na sango na biso yangoyo, izalaki wabino edi, isango tukutani na site internet pe na Facebook na biso wabino edi.